No niin, shalom.
Shalom.
No kiitos, että me saatiin lapualaiset tulla. Ja mä muistelin tuossa, että muistaakseni mua Lassen kanssa ollut kerran, ja, vai oliko se sama reisi kuin oli Kujalla Ristokin ja minä ja Lasse. No joo, sitten tämä on ainakin varmaan 3. tai 4. kerta, kun mä oon täällä ollut, tai oltiin siellä toisessa paikassa. Mutta ennen kuin mä en nyt mitään alkaan puhua, niin jotenkin mä koen, että jos me rukoiltaisiin vielä. Ja mä pyytäisin, mun Venäjällä aina tottunut siihen, että kun rukoillaan, niin silloin aina noustaan seisomaan. Ja kunnioitetaan silläkin lailla Herraa. Herra, kiitos, me kiitämme tästä iltahetkestä. Herra, me kiitämme sinun läsnäolostasi, jota jo olemme saaneet kokea. Kiitos, että pyhä henkesi on ollut täällä läsnä jo. Herra, kiitos, sinä olet lupauksesi mukaan yhä edelleen. Missä 2 tai 3 on sinun nimessäsi kokoontunut, sinä olet luvannut olla siellä läsnä. Kiitos, että meitä on täällä enemmänkin kuin 2 tai 3. Herra, kiitos, että sinä tulet olemaan aivan loppuun asti läsnä. Ja herra, sinä suot meidän sellaisen hyvän loppuhetkenkin vielä. Herra, me haluamme lähestyä sinua. Herra, me haluamme kokea sinun henkesi aivan sellaista muuttavaa ja jopa aivan parantavaakin voimaa, Jeesus kallis. Kiitos, että jokainen läsnä oleva saa kokea siunauksen tänä iltana. Kotia lähtiessään, jottei ei tarvitse todeta niin, että kun mitään ei saanut. Kiitos, että on nyt jo saanut. Ja herra, kiitos, että vieläkin sinä haluat ilmestyä todellakin. Jeesuksen Kristuksen Messianessa nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa hyvä. Nyt kun on tällainen aihe, että mikä hetki yöstä on, niin mun tai heti aluksi sanoa, että Jumalalle kiitos, että mä en kyllä mitään tarkkaa hetkiä tiedä, mikä on niin kuin sanotaan, nyt niin kuin raamatullisesti menossa, muuta kuin noin arvona, että varmaan tämä seurakunnan loppukausi mahdollisesti saattaa olla lyhyt enää jäljellä oleva. Mutta mä oon vielä toisen kerran sanon, että kyllä mä oon kiitollinen, kun mä en sen tarkemmin tiedä. Nimittäin kaikkein paras on se, että me olisimme valveilla, vaikka aikaa olisi enemmän tai vähemmän. Se on nimittäin se ensimmäinen Jumalan tahto. Ja vielä siinä ohessa, mitä sanotaan Matteuksen evankeliumin luvussa 24, että se on se kaikkein, mä muistan justiin sanamuotoa, mä muistin se nimittäin vasta nyt tässä justiin, se kaikkein parhain palvelemisen muoto, että me kansamatkaa, ja ei se ole tällä sanalla nyt aivan, mutta kuitenkin se on tähän tyyliin, että autua se palvelija, joka, mitenkä? Niin, kyllä, mutta siinä on tällainen joku sana nimenomaan, joka on ruokkimassa, tai jollakin tavalla se on sillä sanalla, niin muita uskovia ja uskomattomikin toki. Että se on siis hengellisessä työssä toimiva. Se on sen kaikkiin paras valvomisen muoto. Jos me jäädään odottamaan vaan, että joo, nyt ei tarvitse enää niin kuin tehdäkään mitään, Herra tulo justiin, silloin mä uskon, että me harhaudumme. Mutta tässä on ollut todistukset, ja kaikki on koskenut tällaista yksilöuskovan elämää. Ja mä oon kyllä jo kotona kokenut, että mä aivan aluksi mä kyllä tuon jotakin sellaisesta alueesta. Koska mun täytyy sanoa vieläkin toistan, että minä en todellakaan kovin tarkasti tiedä, mikä hetki nyt hengellisestä yöstä on. Mutta sen tiedän ja koen ja tunnen. Ja olen jo useina vuosina kokenut. Pimenevä aika on edessäpäin, siis hengellisesti. Pimenevä. Ja me yleensä sanotaan, että se on maailma pimentyy. Voi kun se olisikin vaan niin, että vaan maailma pimentyisi. Valitettavasti. Uudesti syntyneiden seurakuntiinkin on oikein ryöstäytynyt monenlaista pimeyttä. Se on joskus, se kulkaa ottaa, se ottaa tosi syvät kipiä, kun sen huomaa ja aistii. Mä luen Pietarin toisen kirjeen aivan alusta, tämä on kulkaa tosi hyvää sanaa. Ja tämä on meille uskoville tarkoitettu. Simeon Pietari, ja kuulkaa oikein, kuinka Simeon Pietari aloittaa. Simeon Pietari, Jeesuksen Kristuksen palvelija ja apostoli. Mukaan mekin saamme olla Jeesuksen Kristuksen palvelijoita, vaikkei minun niin apostolia olisikkoon. Niille, jotka ovat saaneet yhtä kalliin uskon kuin mekin, ajatelkaa, yhtä kalliin uskon. Nekin on saatu yhtä kallis usko, aivan kuin Pietarikin. Ei Pietarilla ole yhtään sen kalliimpi usko kuin meilläkään. Meidän Jumalamme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen vanhuskaudessa armo ja rauha lisääntyköön teille Jumalan ja meidän Herramme Jeesuksen tuntemisen kautta. Siis armo ja rauha lisääntyköön meille Jeesuksen tuntemisen kautta yhä syvemmän ja lisääntyvän Jeesuksen tuntemisen kautta. Koska hänen jumalinen voimansa on lahjoittanut meille kaiken, mikä elämään ja jumalisuuteen tarvitaan, hänen tuntemisensa kautta, joka on kutsunut meidät, ja huomatkaa taas mitenkä, kirkkaudellaan ja täydellisyydellään, joiden kautta hän on lahjoittanut meille kalliit ja mitä suurimmat lupaukset, että te niiden kautta tulisitte jumalallisesta luonnosta osallisiksi ja pelastuisitte siitä turmeluksesta, joka maailmassa himojen tähden vallitsee. Siis jumalallisesta luonnosta osallisiksi. Kuka silloin, kun uskoon tulimme, meihin tuli jumalallinen luonto. Pyhä Henki antoi todistuksen meidän sisimpäämme, että me olemme Jumalan lapsia. Mutta huomatkaa, Jumalan tahto on, että nimenomaan tämä jumalallinen luonto meissä saisi lisääntyä. Aina vaan valtaas alaa meissä. Me saisimme monille himoille, monille synnin houkutuksille sanoa, että ei kiitos. Jeesuksen Kristuksen nimessä vaikene, ole hiljaa. Ja tämä on täysin mahdollista. Ei meidän omassa voimassa, vaan siinä, että jumalallinen luonto meissä saa yhä suuremman vallan. Ajatellaan näitä, se on kyllä tietysti turha. Me ei tälläkään mitään syntilistä ja luetteloida, mutta varmaan meillä monilla on TV, meilläkin valitettavasti on. Jos se kulkaa sen ääreen istumme. Multa meni jonkun aikaa, kun minä olen enää oikein mitään elokuvia katsellut, kun mä toisella korvalla kuuntelin, minua vähän kuulu vammaan, että mitä ne leffat tarkoittaa oikein. Mä en vannaa niitä elokuvia sanottu sellaiseksi. En esittänyt tyhmyyttä, niin että mä sitten pääsin perille, että niitä ne tarkoittaa. Jos me kuulkaa sellaisten ääressä istutaan. Kuulkaa, tiedätkö, tuohon käy? Siis meihin jo tullut jumalallinen luonto heikkenee. Niin päin käy. Kun me vapaaehtoisesti avaamme portit niille, mitä siellä tuloo. Just käy väärinpäin. Me heikkenemme. Meidän, täällä on paljon, moninkin puhunut tästä todistusvoimasta. Kyllä varmasti häviää. Eihän me pystytä mitään todistamaan, me häpeämme. Sekö justiin tämän vaikutuksen. Ja monet muut alueet. Tuntuu siltä, että tässä maailman aikakaudessa on kaikille ikäluokille omat houkutukset. Eri sosiaalisille ryhmille. Kaikille on omat houkutukset. Ja ne on tosi väkevät. Ja ne lähtee pimeyden voimista, että me jopa menettäisimme tämän kalliin uskon, mistä Pietari kirjoittaa. Menettäisimme jopa niin rajusti, että luopuisimme koko uskosta. Joskus on sitäkin näkemystä kuuluu radiostakin ja hyvän sanantuntijan kautta, että kerran pelastunut on aina pelastunut, mutta se ei pidä paikkaansa yhtään. Siitä voisi näyttää vaikka lopun iltaa Raamatun paikkoja, joka todistaa, että se ei ole totta. Valitettavasti ihminen voi luopua. Tämä jatkuu tällä tavalla. Niin pyrkikää juuri sen tähden kaikella ahkeruudella osoittamaan uskossanne avuja, avuissa ymmärtäväisyyttä, ymmärtäväisyydessä itsenne hillitsemistä, itsenne hillitsemisessä kärsivällisyyttä, kärsivällisyydessä jumalisuutta. Nämä on vakavia jakeita meille. Varmaan me vähän useimmat kärähdetään näiden jakeiden edessä. Mutta mitä enemmän jumalallinen luonto saa sijaa meissä, sitä enemmän nämäkin jakeet tulevat osaksi meidän sellaista elämäämme oikein. Jumalisuudessa veljellistä rakkautta, veljellisessä rakkaudessa yhteistä rakkautta. Sillä jos teillä on nämä, ja ne yhä enenevät, niin ne eivät salli teidän olla toimettomia, huomaatteko? Jos nämä enenevät. Nämä eivät salli meidän olla toimettomia vaan me lähdemme tekemään sitä kutsumusta, kuulkaa, minkä taivas on meille uskonut. Me emme millään voi pysyä paikallansa. Varmasti koette tätä sydämessänne, että teillä on kutsumus ja te haluatte toimittaa sitä kutsumusta, mikä se on, olkoon mikä tahtoo. Eikä hedelmättömiä meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen tuntemisessa, jolla sitä vastoin ei niitä ole. Se on sokea, likinäköinen, on unnottanut puhdistuneensa entisistä synneistä. Jopa niinkin käy, että jo joskus aikaisemmin jo anteeksi saadut synnekin saattaa tulla uudestansa. Uudelleen, jos elämä alkaa mennä sellaiselle väärille raiteille. Oma tunto alkaa syyttää kaikesta. Ei minkäänlaista rauhaa enää. Varmaan minä olen uskonelämän aikana aina tällaisiakin hetkiä kokenut. Pyrkikää sen tähden, veljet, Raamattuhan puhuu aina näitä veljet, tähän aivan hyvin saapanat ja myös sisaret, sitä enemmän tekemään kutsumisenne ja valitsemisenne lujaksi. Sillä jos sen teette, ja kuulkaa oikein, ette koskaan lankea. Kutsumisen ja valitsemisen lujaksi. Ajatelkaa, Herra on meidät valinnut yhteyteensä. Ja kutsunut erilaisiin tehtäviinkin. Kyllä tämä kutsuminen tarkoittaa kyllä aivan sitäkin. Aivan näilläkin alueella. Herra haluaa, että me teemme nämä tällaiset kutsumisemme ja kaikki vahvaksi. Että meissä ei olisi epäilyksiä, että onkohan tämä nyt mun tehtävä ja mitähän mä nyt oikein tekisin. Kun uskova on ollut jonkun aikaa uskos, niin kyllä ainakin minä koen silloin aika pian aivan selkeästi määrättyä kutsumusta. Sanaa lukiessa, joskus kokouksissa ollessa, tai sain joskus profetioitakin vahvistukseksi sitten. Sillä näin teille runsain määrin tarjotaan pääse meidän Herramme ja vapahtajamme Jeesuksen Kristuksen iankaikkiseen valtakuntaan. Kaiken tämän pitää aina muistaa, että meillä on meidän matkalla kohti uutta Jerusalemia. Vaikka mitä vaikeuksiakin on tällä matkalla, se on täysin oikein, että tämä nuori mies todisti näin. Tämä on just totta. Meillä on varmasti vaikeuksia. Monen ahdituksen kautta teidän pitää menemään Jumalan valtakuntaan. Se ei varmastikaan ole kaikista pelkkää ylistämistä. Ja jos me tehdään ylistys, vaikka sydän sanoo toisin, se on kyllä aika vaarallista. Jos me vaan ohjelmanumerona teemme ylistyksen, jotta se ei synny ollenkaan. Israelhan yritti tätä. Tämän kahden jumalattoman papin Hofnin ja Piinehaan aikana, Eelin pojathan nämä olivat. Kun Israel hävisi näitä sotia, niin he tekivät tällaisen teknisen tempun. He veivät tämän liitonarkin sinne sotarintaan. Ja Raamat sanoi, että he ylistivät Israelin elävää Jumalaa, että maa jymisi. Ja tämä huutokin meni jo sinne filistealaisten leiriin, meni vihollisen leiriin. Niin ne, siellä vähän käväsi pelko sydämessä niillä Raamatta. Sanoo näin näille filistealaisilla, että se on sen Jumalan liiton arkki, joka kuivasi Kaislameden vedet. Tuli jo tällainen pelko vähän, mutta sitten he ryhdistäytyivät, nouskaa melkaamme miehiä. He lähtivät taisteluun ja Israelista kaatui muistaakseni 30 000 sotilasta. Ja molemmat papit kaatuu ja tämä liitonarkki ryöstettiin. Tämä on äärimmäisen vakava varoitus siitä tehdystä ylistyksestä. Mutta silloin kuulkaa, kun Herra antaa meidän sydämemme ylistyksen hengen, se on toinen juttu, että se sydämestä nousuu. Minä jollakin tavalla tähän aluksi oikein, en tiedä minkästi mä sitten pääsen, mutta minä haluan tuoda tällaisen henkilökohtaisen uskon elämän alueelta jotakin. Ennen kaikkea oikein niin kuin henkilökohtaisen uskon elämän alueelta. Toinen aikakirja, luku 31. Nämä on näitä Israelin kuninkaitten aikaa. Tässä on hyviä sanoja kuningas Hiskiasta. Mutta muistakaa, että tämä Hiskiakin oli oikein vajavainen kuningas. Mutta aina teki parannuksen kuitenkin. Aivan täysin typeriäkin tekoja teki. Mä en alkaa niitä täältä edes etsimään ja kertomahankaan, mutta tutkikaa itse. No sen verran sanoo, että Maria näytti sille vannoutuneelle Israelin viholliskansallekin aarekammion rikkaudet ja kaikki niiden kuninkaalle. Että ne näki oikein, mitä siellä on varastettavaa. Siis ei ollut täydellistä miestä kysymys alakuunkaan, mutta mies kuitenkin nöyrtyy ja teki parannuksen. Luvusta 20, siis 30, luvusta 31, jakeesta 20. Näin Hiskia teki koko Juudassa. Hän teki sitä, mikä oli hyvää, oikeata ja totta Herran hänen Jumalansa edessä. Ja kaiken, mihin hän ryhtyi, etsiessään Jumalansa, koskipasi palvelusta Jumalan temppelissä tai lakia tai käskyjä. Sen hän teki, kuulkaappa oikein, kaikesta sydämestänsä, ja hän menestyi. Sitten seuraava luvun alusta. Tämä on oikein ratkaiseva jae. Näiden tapausten ja Hiskian vakaan vaelluksen jälkeen tuli Sanheriib, Assyrin kuningas, ja hyökkäsi Juudaan, piiritti sen varustettuja kaupunkeja ja aikoi valloittaa ne itsellensä. Nyt tämä ei voi olla sattuma, mutta tosiaan vielä, kun mä luen toisen kerran nämä sanat. Hiskian vakaan vaelluksen jälkeen tuli siis tämä pakana kuningas ja aikoi valloittaa Juudan ja sen kaupungit. Tässä käytiin nimittäin sillä tavalla. Mä en enempää näitä lue, se oli sitten kuningasten kirja, sitten tarkemmin selvitys, muistaakseni luvussa 19. Tässä käytiin sillä tavalla, että Hiskiahan levitti tämän sellaisen käskyn, mikä tuli tältä jumalattomalta kansan kuninkaalta, mikä tuli tälle siis Hiskialle, vei sen Herran temppeliin, eräväisi vaatteensa ja teki parannusta ja vei sen Herran temppeliin sinne aivan alttarille. Että tällainen tieto tuli, että tämä Assyrin kuningas teki pilaa vielä Israelin jumalallakin. Ja tiedätte, kuinka käytiin. Käytiin niin, että kun yö tuli, ja karjotti kravatin pois. Joo, kun yö tuli, 185 000 Assyrian sotilasta tuli kuolleen aamulla siellä. Herran enkeli tuli ja iski heidät kumoon. Niin se ei voi olla sattuma, että tässä on tämä Hiskian vaellus ensin. Ajatelkaa, jos meidänkin vaelluksemme, joka kuvaa tätä ristin poikkipuuta, tätä vaellusta täällä meidän elämässä ihmisten keskellä, olisi Herran mielenmukainen. Meille nämä Assyrian sotilaat ovat sieluvielusin symboli. Meillä ei ole taistelu lihaa eikä verta vastaan. Kun sieluvihollinen hyökkää meidän kimppuun. Jos meistäkin olisi siellä taivaan kirjossa tällainen maininta, Karin ja Antin vaellus oli hyvin vakaata, niin minä uskon, että meidän käy hyvin, vaikka vihollinen hyökkääs kuinka. Koska tämä on selkeä näyttö siitä, nimittäin Herran enkelivoimat. Pyhän hengen voimat, kaikki lähtevät liikkeelle, sotivat meidän puolestamme. Mutta jos meidän elämä on oikein retuperällä, me emme oikein piittaa paljon, me ollaan vähän nimellisesti uskossa. Niin onkohan se niin, että me emme sitten oikein kestä paljon mitään. Me ollaan heti paikalla aina jollakin tavalla nurin, aina kun hyökkäys tuloo. Jotankin se sitten varmaan pistää meihin niin syvät, että jos se tulee uskovien taholta, niin me vedetään se niin sanottu hernen nenähän kohta ensimmäiseksi. Ja näin mä uskon sen olevan. Mutta jos meidän vaelluksemme on, kuulkaa, Kristuskalliolla vahvasti. Jos mä nyt kuvaan tätä ristin pystypuuta, missä on kahdenlaista pyhyyttä. On sitä, joka on tätä poikkipuun pyhyyttä, joka on siis tämä meidän vaelluksemme täällä ihmisenä. Tulkoon tämä pystypuun pyhyydessä, me olemme aivan täysin täydellisiä, vajavaisinakin. Sillä siinä pyhyydessä meillä on nimittäin Kristuksen pyhyys. Muistakaa, että vihollinen syyttää. Kuitenkin, vaikka sä koet olevasi vajaa, niin tässä Kristuksen pyhyydessä sä et ole yhtään vajaa. Jos se ei näin olisi, kukaan ei pääsisi perille. Ei olisi yhden yhtäkään. Kaikki jäisivät välille. Efesolaiskirjeen luvussa, oliko se toisessa luvussa? Meni Filippiläiskirjeihin. No niin, se on ensimmäisen luvun. No mä luin alusta lähtien, tässä on hyvä luku. Paavali, Jumalan tahdosta, Kristuksen Jeesuksen apostoli, Efesossa oleville pyhille ja uskoville Kristuksessa Jeesuksessa. Eivät he meitä kummempia ollut. Heitä sanottiin pyhiksi. Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Ylistetty olkoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen Jumala ja Isä, joka on siunannut meitä taivaallisissa kaikella hengellisellä siunauksella Kristuksessa. Ja nyt tämä oikein ratkaiseva neljäs jae. Niin kuin hän ennen maailman perustamista oli hänessä, siis Jeesuksessa, valinnut meidät olemaan pyhät ja nuhteettomat hänen edessään rakkaudessa. Tämä on nyt sitä pystypuun pyhyyttä. Tämä on sitä Kristuksen pyhyyttä, mikä meissä on aivan täydellistä. Taivaaseen ei pääse yksikään epätäydellinen. Se pääsee vain ainoastaan aivan täysin täydelliset. Ja se on tämä Kristuksen veren kautta tullut pystypuun pyhyys, joka on meissäkin aivan täydellistä. Mutta mitenkä tämä liittyy näihin tällaisiin Israel-aiheisiinkin? Kuka aivan heti aluksi, kun syntilankemus tapahtui. Heti aivan syntilankemuksen alussa Herra lähti ennalleen asettamisen. Ja se tietysti meistä ihmisistä tuntuu vähän niin kuin, me olisimme vähän hätäisempiä, että se on kestänyt tuhansia vuosia. Mahdollisesti nyt jo noin 6000 vuotta. Minä olisin tärkeää pannut vähän ovimpaa menemään ennalleen asettamisen. Mutta se on mennyt pienin askelin, mutta heti aivan aluksi, kun ihminen oli langennut syntiin, piti saada puut nahasta. No siinä piti vuodattaa verta. Jonkun eläimen piti kuolla. Että tällä tavalla lähti tämä ennalleen asettaminen, joka oli esikuva jo tulevasta Jeesuksesta. Ensimmäinen Moose. Mä luen oikein tältä, mutta mä luen niin kuin sitä vähän 26-31. No joo, ne on samalla sivulla kaikki. Ja Jumala sanoi, tehkäämme ihminen kuvaksemme, kaltaiseksemme, ja vallitkuhan veren kalat ja taivaan linnut ja karjaeläimet ja koko maan ja kaikki matelijat, jotka maassa matelivat. Ja Jumala loi ihmisen omaksi kuvaksensa, Jumalan kuvaksi hän hänet loi, mieheksi ja naiseksi hän loi heidät. Alkaa siis Jumalan kuvaksi meidät on luotu. Se on aika ihmeellinen luominen. Ja Jumala loi, jae 28, ja Jumala siunasi heidät. Jumala sanoi heille, olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa, ja tehkää se itsellen alamaiseksi. Vallitkaa veden kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet. Ja Jumala sanoi, katso, minä annan teille kaikki näiset siemenet tekevät ruohot, joita kasvaa kaikkialla maan päällä, ja kaikki puut, joissa on siementä tekevä hedelmä. Olkoot ne teille ravinnoksi. Kuulitte varmaan siis, ei vuodatettu verta tässä vaiheessa. Siis siinä mielessä, että olisi tapettu mitään eläimiä ja syöty sitä lihaa. Ja samaten eläimille, kaikille metsän eläimille ja kaikille taivaan linnuille ja kaikille, jotka maassa matelevat, joissa on elävä henki. Minä annan kaikkinaiset vihreät ruohot ravinnoksi ja tapahtui niin. Jumala katsoi kaikkia, mitä hän tehnyt oli ja katsoi, se oli sangen hyvää. Ja tuli ehto ja tuli aamun 6. päivä. Ajatelkaapa sitä alkuhetkiä. Minun mielikuvituksessa ollut siellä tosi monta kertaa. Ikään kuin nähnyt sen sellaisen syvän harmonian, mikä siellä vallitsi. Ajatakaappa nyt, jotka nyt ovat lihansyöjiä, niin kuin me ihmisetkin, mutta myöskin nämä eläimet. Siellä leijona, lammas, ne söi vierätysten. Ja tämähän ei sovi meidän päähän, koska sehän on päivänselvää, ei leijonan ole tarvinnut muuttua. Ei tiikerin, ei kissan, eikä minkään muunkaan. Ei hän samanlaista voinut syödä. Ei ne rehulla miksikään tullut. Heinillä, siis leijonat ja nämä. Raamattu sanoo, että Jumalalle on kaikki mahdollista. Ajatellaan sitä ennen veden paisumusta olevaa tilaa. Tai paratiisitilaa. Minä en osaa sanoa, miksikä se meni, kun ihminen ajattiin paratiisista pois, että menikö heti kerralla kaikki pois. Mutta tietenkin siellä on ollut sellaiset kasvit, mistä nämä nykyiset lihansyöjät saivat ravintonsa. Ei minkäänlaista, ei mitään hämminkiä. Ei pikkulintujenkaan, katokaapa maan pihalla, te olette huomannut. Pikkulinnut, kun ne syö jotakin, ne välittömästi kurkisteluun näin, että onko vihollista. Ei mitään tätä. Ei minkäänlaista pelkotilaa, ei koko luomakunnassa. Se on kauhistuttava tapahtuma ollut tämä syntiin lankeemus. Alkaapa nämä, mitä me emme ole koskaan nähnyt, nämä rehut, johon ne rehuja oli, mitä proteiinikasvia sitten nämä nykyiset lihansyöjät söi, ne hävisivät. Näille eläimille tuli nälkä, niistä tuli petoeläimiä. Tällä niin kuin lampaan karisataan joku, pahaa aavistamatta, mä söi vaan, ei edes ymmärtänyt paeta. Niin tällä leijona tai joku käy kimppuun ja tappoo sen ja söi suihinsa. Se oli kuulkaa suuri katastrofi, mikä siellä tapahtuu. Ja tällaisen luonnon keskellä me ollaan edelleen. Yleensä sitä ei ajatella. Kun Herra on lähtenyt ennalleen asettamaan koko luomakuntaa, tämäkin kaikki muuttuu. Tuloa muuttumaan. Se on justiin sama, uskoimme me vai tai emme. Ja tiedättekö, seurakunnan aikakaudessa tämä mikään ei muutu. Siis tämän tyyppinen ei muutu. Nyt me elämme aikakautta, että jokainen yksilö, joka uskoo Jeesukseen, ottaa vastaan Jeesuksen, on sopusoinnussa taivaan isän kanssa, Jeesuksen ristin veden kautta. Ja roomalaiskirjassa kirjoitetaan, että koko, siis 8. luvussa, koko luomakunta huokaa. Ja on synnytystuskissa hamaan siihen asti, kunnes Jumalan lapset ilmestyvät. Oletko ajatellut, mitä se tarkoittaa? Se tarkoittaa näkyvää paluuta. Jeesuksen näkyvää paluuta. Siis ei seurakunnan ylösottoakaan. Sitä salaista hetkeä missään tapauksessa. Ei sen jälkeen maailma vielä pykäännyt, vaan pahentuu. Paha saa joiksikin vuodeksi vielä paljon pahemman vallan kuin nyt, kun me, usein kurjatkin uskovat, ollaan pois. Sekin valo, mitä me tuomme, joskus vajavaisestikin, niin sekin on pois. Ei sitäkään ole jäljellä. Melkulkaa suuri tehtävä tänä päivänäkin. Olla maailman valona ja suolana. Meidän ei tarvitse kulkia kulkaa näin tuolla ja häveten. Kyllä me saadaan nostaa pää, ei ylpeydessä, vaan aivan Kristuksen armon kokeneina. Ei meidän tarvitse pyytää anteeksi, kun me ollaan olemassa. Ja kun me saadaan niin valmankin todistaa, tämä on totta mun kohdallanikin. Kyllä toisenaan on käynyt niin, että sitä todistusta ei ole tullut uskomattoman edessä, kun se olisi pitänyt tulla. Silloin on paha mieli, jäljistäpä jonkun aikaa. Mutta toisenaan sitä olisi pystynytkin. Ja mä oon huomannut, että ei meidän tarvitse hävetä. Kyllä se niin on, että ne miehetkin, jotka yrittää meitä miehiä niin kuin säikäyttää ja vähän niin kuin pemahuttaa meidät vähän niin kuin matalaksi, kukaan kun me Jeesuksen nimestä heille todistamme, niin kyllä niin päin siinä käy, että he häpeävät. Meidän on siis aivan turha peliä tämä, kun kuitenkin meidän mukanamme on vahvempi henki, mikä on maailmassa. Mutta vielä tähän, minä haluan elää oikein sen hetken, nimittäin ylösnousumisruumiissa ja nähdä sen hetken, nimittäin kun Jeesuksen kanssa, kun meidät on otettu esiin tästä elämästä joko kuoleman kautta pois tai ylösotossa, kun me saamme tulla, kuulkaa, tämän maan päälle. kun hän tulee tuhannen tuhansine pyhinensä. Ajattele, sinä ja minä, me saamme olla siinä joukossa mukana. Kun me säilytämme uskon Jeesukseen, olkaa erikoinen hetki. Me näemme sen hetken, kun Israel, se jäännös, mikä siellä huutaa, että tule Herra Jeesus. Me näemme sen hetken, kun he pelastuvat. Ja joka laukaisee Jeesuksen takaisin tulemuksen sitten. Mä luen apostolien tekojen luvusta 1, mä luen alusta lähtien. Edellisestä kertomuksessani kirjoitin, oi Teofilus, kaikesta mitä Jeesus alkoi tehdä ja opettaa, hamaan siihen päivään asti, jona hänet otettiin ylös, sitten kuin hän Pyhän Hengen kautta oli antanut käskynsä apostoleille, jotka hän oli valinnut, ja joille hän myös kärsimisensä jälkeen moninaisten epäämättömien todistusten kautta osoitti elävänsä, ilmestyen heille 40 päivän aikana ja puhui Jumalan valtakunnasta. Ja kun hän oli yhdessä heidän kanssaan, käski hän heitä ja sanoi, älkää lähtekö Jerusalemista, vaan odottakaa isältä sen lupauksen täyttämistä, jonka te olette minulta kuulleet. Sillä Johannes kastoi verellä, mutta teidät kastetaan pyhällä hengellä, ei kauan näiden päivien jälkeen. Tämä on se sellainen, kuinka tämä nyt sanoo oikein, seurakunnalle se kaikkein voimakkain julistus oikein, ja teidät kastetaan pyhällä hengellä. Me olemme saaneet tämän kokea, ja Jumalan tahto on, että me yhä voimakkaammin saisimme tätä kokea. Mutta sitten on tällaiset merkilliset jakeet, jotka yleensä aina, ei nu aina, mutta hyvin usein ne tulkitaan väärin. Niihin ollessaan koolla kysyivät häneltä sanoen, Herra, tälläkö ajalla sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan? Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka isä oman valtansa voimalla on asettanut. Nämä jakeet on yleensä sellaisia, että nämä sanotaan siinä valossa, että joo, ei näistä mitään tarvitse tietää näistä asioista, ei yhtään niin kuin näistä tulevista asioista, ei mistään, eikä valtakunnan tulon asioista, eikä mistään, että kun tässä kerran näin lukoo. Mutta kuvitelkaappa nyt, tästä on aikaa nyt melkein 2000 vuotta, kun nämä jakeet on kerrottu. Israelin piti lähteä pakanakansojen sekaan pitkäksi ajaksi. Se olisi aika outoa, jos nämä olisi silloin alussa Jeesus julistanut kaikki täsmällisesti tietoon, että niin ja niin kauan tapahtuu, ennen kuin tämä kaikki toteutuu. Opetuslapsethan luulivat, heillä oli aivan erikoisesti se usko, että nyt justihin tämä valtakunta tuloo. Tähän ei viivy enää mitään. Nimittäin siis ei seurakunta, seurakuntakin on valtakunta. Ei seurakunta valtakunta, vaan se tuhatvuotinen rauhan valtakunta, jota juutalainen kansa odottaa. Heillä oli tällainen odotus, että nyt se tapahtuu justiin. He eivät tienneet tässä vaiheessa, ei seurakunnan aikakaudesta vielä mitään. Vanhan testamentin profeetat ei nähnyt ollenkaan koko seurakunnan aikakautta. Vähän jotakin sellaisia symbolisia kirjoittivat, mitä eivät itsekään käsittäneet. He näkivät vaan kaukana olevan vuoden huipun ja lähellä olevan vuoden huipun. Jotkut profeetat näkivät Jeesuksen kärsimyksen niin kuin etukäteen ja tulevan suuren kunnian. Mutta ei siihen väliin mitään sitä laaksua, joka on tämä seurakunnan aika. Eivät se sitä mitään varmaan ymmärtäneet. Sinä jälleen rakennat Israelille valtakunnan. Tämä on se juutalaisen kansan toivo. Ollut koko heidän pakanakansojen joukossa olemisensa ajankin. Aloitankaan hevät samat jaterilla tervehtineet toistansa, että ensi vuonna Jerusalemissa. He eivät ole mitään tienneet, kuinka kauan viipyy. Jumalalle kiitos, että se oli salattu. Pyhä Henki salasi tämän pitkän diasporassa olemisen ajan. He eivät päässeet sitä näkemään. Jos he olisivat sen ymmärtäneet, varmaan he olisivat pakana kansojen joukkoon menneet sitten sekä avioliittoihin ja hävinneet olemasta juutalainen kansa. Heidän olisi varmaan käynyt näin. Mä luen apostolien teosta vielä 3. luvusta. Tässä tulee selkeästi ilmi tämä apostolinenkin odotus siinä aluksi. 3. luvusta siis jakeesta 19. Tehkää siis parannus ja kääntykää, että teidän syntinen pyyhittäisiin pois. Ja se jatkuu näin. että virvoituksen ajat tulisivat Herran kasvoista. Ja hän lähettäisi hänet, joka on teille edeltä määrätty, Kristuksen Jeesuksen, siis kenelle määrätty? Juutalaisille edeltä määrätty, lähettäisi juutalaisille Kristuksen Jeesuksen, että tämä valtakunta tulisi. Ei tässä vaiheessa yhtäkään pakanaa tässä joukossa ollut. Tässä on oikein tällainen valtakunnan sanat ja rukous oikein tässä aluksi. He olivat tällaisessa käsityksessä. Sitten on aika ratkaiseva jae. Taivaan piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti, jolloin kaikki jälleen kohdallensa asetetaan, mistä Jumala on ikiajoista saakka puhunut pyhäin profeettansa suun kautta. Siis mitä tämä taas tarkoittaa? Piti omistamaan hänet niihin aikoihin asti. Tämä pitäisi olla näin, että pitää omistamaan hänet niihin aikoihin asti. Siis taivas omistaa Jeesuksen niihin aikoihin asti, kunnes kaikki jälleen kohdallansa asetetaan. Ja tämä taas ei tarkoita ollenkaan seurakunnan ylösottoa, vaan sitä näkyvää paluuta. Kunnes kaikki jälleen kohdallansa asetetaan. Mä oon kirjoittanut tähän Raamattuuni sen, miltä Noum sanoo tämän yhden lauseen täällä. Se on hiukan sellaista kankia suomen kieltä, mutta se ei tietenkään sovi jokin suomen kieleen. Taivaan tosin ottaa vastaan, siis vastaan Jeesuksen, saakka aikoihin ennallistamisen. Se on vielä selvemmin, siis saakka aikoihin ennallistamisen. Siis Jeesus on poissa siihen asti, kunnes kaikki ennalleen asetetaan. Ja tämä ei tapahdu seurakunnan kautta. Siis siinä mielessä, että ylösoton hetkessä kaikki asetetaan ennalleen, niin kuin jo edellä on sanonut, vaan Israelin heimojen jäännöksen huuto, kukaa se huuto, mikä selkeästi on monien paikkojen Raamattuun kirjoitettu. Esimerkiksi Matteus 23:39 Jeesus sanoo näin, siis juutalaisille jälleen, sillä minä sanon teille, tästä edes te ette näe minua, ennen kuin sanotte, siunattu olkoon hän, joka tulee Herran nimeen. Ehtoolliskokouksessakin me julistamme justiin muista tätä asiaa. Muistakaa, että Jeesus on luvannut juoda viinipuun antia uutena Jumalan valtakunnassa. Se tarkoittaa tätä 1000-vuotista Rauman valtakuntaa. Sitä ei vaan kyllä ehtoiskokouksissa yleensä koskaan sanota, mutta sitä tarkoittaa kuitenkin. Siis ei ennen juo viiniä, ennenkään Jumalan rauhan valtakunta tulee. Siis oikein näkyvällä tavalla. Jos me otamme Raamatusta sellaisia yksittäisiä jakeita, kun Jeesus sanoi näin, että Jumalan valtakunta ei tule näkyvällä tavalla. Nyt jos otamme siitä opin, eikä otetakaan koko kokonaisuutta, niin taas mennään harhaan. Me voidaan sanoa näin, että esimerkiksi näistä eri ruokalajien syönneistä Raamatun mukaisesti, että syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan. Mutta onko siinä koko totuus? Siis syökää kaikkea, mitä eteenne pannaan. Raamattu sanoo näin. No jos me otetaan tästä nyt sitten, että siinä nyt kaikki. Ei se siinä kaikki ole. Sitten on tarkennukset meille pakanoillekin. Raamattu on muuten tämän tyyppinen. Ei voi ottaa yhdestä jakeesta jotakin sellaista ainutta linjaa, vaan pitää huomata sen kokonaisuuden. Nyt on se tarkennus sitten. Taakka meidän pakanojen osaltakin. Ei sitä lihaa, joka on uhrattu epäjumalille. Ei sitä lihaa, josta ei ole laskettu veri pois ollenkaan. Eikä vertä. Mutta sillä tosiaan sanotaan, että syökää kaikkia, mitä eteenne pannaan. Mutta ei tähän mitään ristiriitaa ole. Mä oon aivan varma, että paljon näitä tällaisia asioita on vasta varsinpantu Raamattu, mitä koetellaan, että haluammeko me omaksua jonkun sellaisen kapea-alueisen linjan, mikä meitä huvittaisi. Että me ei ota koko sanaa. Mä annan vaan sanoa, että Raamattu on Raamattu ensimmäisestä Mooseksen kirjasta ilmestyskirjaa ja kaikki siltä väliltä. Ja meidän tulisi kuulkaa rakastua tähän kirjaan, antaa tälle aikaa, jättää kaikenlaiset formulat ja kaikki pois. Ne on aivan täysin turhia. Ja ei ainoastaan turhia, kuvitelkaa, mikä jumalattoman maailman suuri raha niissä pyörii. Kuka sitä, tahdotaanko me pyytää sitä henkeä? Nimittäin Herra antaa, että me pyydämme. Kaikkia tällaista kohtaa, että meitä iljettää kaikki tuollainen. Vai onko meidän sydämessä niin suuri rakkaus tämän jumalattoman maailman kaikkiin kisoihin, ettei me tohdi pyytää tällaista henkeä? Mulla on pienintäkään epäilystä, että kun hänen majesteettinsa vastaa omiensa pyyntöihin. Jos me tunnustamme vaikka, että meillä on siihen ja siihen asiaan kiinnostusta ja ei tahdo pysty olemaan erillänsä. Ei se ole häpeä. Se on ennemmin häpeä, kuin ei se tunnusteta. Pidetään se vaan. Alkaa tupakkimainokset autojen kyljessä. Hyi olkoon tuikki. Alkaa mikä jättimäinen raha siellä pyörii. Ja nämä ihmisparhaat, jotka sellaiseenkin myllyyn on joutuneet. Alkaa mihinkä he ovat hirvittävän suurin rahoinensa matkalla. Voi voi. Pimeys on jättimäinen monilla elämän alueilla. Meidät on kutsumalla kutsuttu tästä pimeydestä, kulkaa valkeuteen. Näitä on tietysti turha luetella näitä eri asioita, mihin me voidaan jäädä kiinni. Niitä on itse kullakin. Mutta alkaa sitä hetkeä. Mä luen enää Sakarian kirjasta. Mä en malta olla sitä vaikkaa lukematon mitä. Tässä on niin hienot sivut, että tämä menee aina kerralla ohitte tämä raamattu. Sakaria 12:10-13. Tämä on nyt sitä hetkiä, mitä minä erikoisella rakkaudella odotan ja rakastan tämän tulemista. Ja minä vuodatan Daavidin suvun päälle ja Jerusalemin asukasten päälle armon ja rukouksen hengen. He katsovat minuun, jonka he ovat lävistäneet. Tämä on siis nämä juutalaiset. Ja he valittavat häntä, niin kuin valitetaan ainokaista. Murehtivat häntä katkerasti, niin kuin murehditaan katkerasti esikoista. Sinä päivänä pidetään Jerusalemissa suuret valittajaiset, niin kuin olivat Hadarimmonin valittajaiset Megidon laaksossa. Tässä on tällaisia niin kuin nimenomaan sen näkyvän Jeesuksen paluun edeltäviä hetkiä. Juutalaisen kansan ylle vuodatetaan sellainen lopullinen pyhän hengen sade, että heidän silmänsä avautuvat. Näistä sateista puheen ollen, en mä enää niitä lähde täältä lukemaan, etsimään, mutta aivan selkeästi nämä sateet ovat nämä sateet, joista Raamattu lopun aikana puhuu. Ja ne pääsateet ovat tulossa siis Israelin jäännöksen ylle. Me saamme koko ajan siitä osamme, ja jos Herran tulo viipyy, niin toki on mahdollista, että seurakunnan aikakaudessakin vielä tulisi enemmän näitä sateita, mutta se ei ole kuin osa. Se sateen jättimäisen suuri kohina tulo vasta juutalaisen jäännöksen ylle ja siihen tuhatvuotiseen valtakuntaan. Nämä yleensä ymmärretään valitettavasti kyllä, ne yritetään tukkia kokonaan seurakunnan aikakauteen, vaikka ne ei siihen kokonaan sovi. Mä oon merkinnyt tähän 13:1-2. Joo, sinä päivänä on Daavidin suvun ja Jerusalemin asukkailla oleva avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Ja sinä päivänä, sanoo Herra Sebaot, minä hävitän epäjumalain nimet maasta, eikä niitä enää muisteta. Myöskin profeetat että saastaisuuden hengen minä ajan maasta ulos. Siis tämä avoin lähde syntiä ja saastaisuutta vastaan. Kyllä se niin on, jos me tällä lähteellä ollaan siis yksilöinä tänä aikana. Meidänkin sydämistä häviää epäjumala toisensa jälkeen. Mitähän sille ei voi. Siinä se on se salaisuus vaan. Ja kyllä meillä tuppaa niitä riittävästi varmaan olemaan. Mutta kyllä se niin on, että häipyy ne. Ja Jumalalle kiitos, että niitä menee edes pitkällä aikavälillä, vaikka ei mesikään heti kerralla kaikki. 14:1-9, onko mä merkinnyt tuhan nuokin monta jaetta. Katso Herran päivään tuleva, ja sinun saalisi jaetaan sinun keskelläsi. Minä kokoan, kyllä se 14 on. Minä kokoan kaikki pakanat sotaan Jerusalemia vastaan. Tämä on muuten lähellä nyt sitten tämä ajanjakso. Kaupunki valloitetaan, talo työstetään, naiset raiskataan ja puoli kaupunkia lähtee pakkoritolaisuuteen, mutta jäljellä jäävää kansaa ei hävitetä kaupungista. Ja Herra on lähtevä liikkeelle ja sotiva näitä pakanoita vastaan, niin kuin sotimispäivänänsä taistelun päivänä. Hänen jalkansa seisovat sinä päivänä Öljymäellä, joka on Jerusalemin edustalla itää kohti. Ja Öljymäki halkeaa kahtia idästä länteen hyvin suureksi laaksoksi. Toinen puoli mäkiä siirtyy pohjoiseen, toinen puoli etelään päin. Ja te pakenette minun mäkiin väliseen laaksoon, sillä mäkien välinen laakso on ulottuva Asaliin asti. Te pakenette niin kuin pakenette maanjäristystä Ussian Juudan kuninkaan päivinä, ja Herra minun Jumalani tulee. Ja taas tämä sama, kaikki pyhät sinun kanssasi. Eli me, sinä päivänä ei ole valoa, loistavat tähdet sammuvat. Se on oleva yhtä mittaista päivää, Herralla on se tunnettu, ei vaihdu päivä ja yö, ja ehtoolla on oleva valoisata. Sinä päivänä elämät veret virtaavat Jerusalemista, toiset puolet niistä idänmerta kohti, toiset puolet länsimerta kohti, niin on tapahtuva kesät talvet. Herra on oleva koko maan kuningas, sinä päivänä on Herra oleva yksi ja hänen nimensä yksi. Ajatelkaa nämä elävät vedet. Raamattu voi toteutua ja varmasti toteutuu tältäkin osin monisäikeisesti. Nämä mahdollisesti voi olla aitoa vettäkin, mutta ennen kaikkea tämä elävä vesi on Jumalan sana ja pyhä henki. Kuka sitten lopuksi, kun kaikki tämä tapahtuu, koko maaplaneetta saa kuulla Jumalan sanan näiden Israelin heimojen kautta. Vasta sitten, muistakaa nyt oikein, vasta sitten tämä maaplaneetta oikein kyllästetään Jumalan sanalla. Silloin jumalat on harvinainen, niitä on toki, mutta enemmistönä tulee olemaan sitten aivan kirkkaasti uskovat. Nyt me ollaan vähemmistönä. Että tällainen aikakausi on Israelin parannuksen teon kautta tulossa. Ja siinä on yksi voimakas motiivi, miksi minä hyvin mielelläni olen juutalaistyön erilaisissa tehtävissä. Näin aikoina se on käsittänyt Pietarin matkuja. Ja toki me ollaan siellä muihinkin, me ollaan aivan venäläisiin pakanoihinkin yhteydessä. Mutta tämä on mulla sellainen kannustava voima. Muuttajakin kun on tullut, nythän niitä ei ole joihinkin vuoteen enää tullut, nyt on hyvin vähän muuttanut Venäjältä nyt näinä aikoina. Ja kun he ovat uskomattomia, kyllä mä oon joskus niin kuin sellaisen selvän oikein sellaisen ilkiän äänen sisällä niin kuin kokenut, että tässä nyt on sun juhtolaisessa. Katsokaa, kun ne on oikein, niillä voi olla votkaa, niillä on tupakit. Mä oon vastannut tähän äänen, että ne ei ole mun juhtolaisia, ne on Herran juhtolaisia. Ja Jesajan kirjan sana toteutuu heissä sitten, kun heistä sanotaan näin, että Herra on heidät kunniaksensa luonut. Ja tiedättekö mitä? He ei tule olemaan tämän kansan kunniaa. Tulee olemaan, kuulkaa, Juudan, Messiaan, sen kuningassuvun, Jeesuksen kunniaa. Kun he uskovat häneen, katsovat häneen, jonka he lävistäneet. Se on juutalaista kunniaa, mutta se on Messiaan kunniaa. Ja tiedättekö, tällaisia sanoja, kun sanasta saa sanoa sille ilkeälle äänelle. Ja kun joskus tulona hetkinä, kun näitä uskomattomia juutalaisia on kohdannut, kuka se varmasti sammuu. Se ei kuulu sydämessä enää. Jeesuskin näytti sen esimerkin. Hän vastasi saatanalle, kirjoitettu on. Ja tämäkin on muuten tärkeä asia lopun ajassa, että me tunnemme tätä sanaa, me saamme niille äänille vastata Jumalan sanalla. ja ne vaikenevat. Ne Jeesuksen, Kristuksen, Messiaan, sen nimen valtasuuruuden voimasta ne vaikenevat. Minä pyytäisin, että vielä rukoilisimme. Ja nyt kun tämä kokous, meillä ainakin on aikaa varmaan mennä lapulaisilla. No niin. Me voidaan rukoilla tällä lopuksi. Täällä on hyviä esirukoilijoita. Täällä on muitakin hyviä esirukoilijoita kuin mun vaimoni. Niitä on, jos me nyt me lapulaisilla saadaan rukoilla teidän puolesta, niin niitä on tällä puolella monta. Ja Herra, kiitos, että me saamme tulla sinun tyköisi. Me olemme saaneet tulla sinun tyköisi. Ilman mitään epäillystä. Kiitos, että sinä olet meidän mestarimme. Sinä olet meidän kuninkaamme. Herra, me katselimme sanasta sinun tulevaa kuninkuuttasi, joka tulee näkymään. Mutta kiitos, sinun kuninkuutesi on meissä jo näkymättömänä. Herra, kiitos, että se on muuttanut meitä. Herra, kiitos, että myös sekin jo jollakin tavalla näkyy meistä tänä aikanakin. Kiitos, että sinä tulet siunaamaan tätä seurakuntaa, tätä paikkakuntaa, Jeesus kallis, hallelujaa. Sinä tulet siunaamaan, jos tulemuksesi viipyy. Sinä tulet siunaamaan uusilla uskovilla. Kiitos, että sinulla on paljon uusia uskovia tässä kaupungissa. Hallelujaa. Kiitos, että monet saavat kokea pelastuksen ihmeellisyyden ja ihan uuden tulevina päivinä. Hallelujaa. Ja Herra, me olemme sinun edessäsi. Herra, me haluamme olla aivan avoimina tänä iltana. Herra, me haluamme kohdata sinun auttavan kätesi. Me haluamme vahvistua ja saada näitä tällaisia askeleita, tätä vakaata vaellustakin, mikä Hiskian aikanakin hänelle sinä soit. Sehän tämän vakaan vaelluksen. Kiitos, että mekin saamme pyytää tätä. Sinä vahvistat meidän askeleitamme. Tämä pimenevän maailmanajan keskellä. Herra, kiitos, sinä kyllä tiedät tämän maailman ajan. Sinä tunnet tämän maailman ajan paremmin kuin me. Mutta kiitos, että meidän ei tarvitse pelätä tulevia pimeyksiä. Tulkoot mitä tahtoo. Kiitos, että me saamme sinuun turvaten kulkea tämän mahdollisesti jäljellä olevan elämän läpi. Ja kiitos, että me saamme johtaa vielä muita uskon tielle tämän jäljellä olevan elämän aikana. Ja saamme olla avuksi sisarillemme, veljillemme. Me saamme rohkaista toinen toistamme. Kiitos, Herra, tästä hyvästä iltahetkestä. Herra, kiitos tästä hyvästä hengestä, mitä olet suonut meille. Kiitos, Jeesus rakas. Herra, me saamme oikein ylistää puhtaasta sydämestä sinun valtasuuruutesi nimeä. Herra, me saamme olla sinä pystysuunnan puussa aivan täysin pyhiä. Herra, sinun nimesi, sinun maahanvuotaneen veresi kaikesta voimasta, Jeesus kallis. Hallelujaa. Ja sinä olet voimallinen auttamaan sinä poikkipuuasennossakin, tässä vaellusasennossakin meitä, Jeesus kallis. Kiitos, että sinä, jos tulevina päivinä meille, suot meille tulevia päivinä, niin meidän vaelluksemmekin vielä vakaantuu vielä vahvemmaksi, Jeesus kallis. Hallelujaa. Kiitos, Jeesus rakas, sinun suuren nimesi valtasuuruudesta. Herra, me saamme kohdata sinut rakastavana Messiaana, ei jonkinlaisena lyövänä ja ei tuomarina ja ei lakina, vaan armon antajana todellakin. Kiitos, Jeesus kallis, hallelujaa. Kiitos ja ylistys, hallelujaa, todellakin. Kiitos ja ylistys, hallelujaa. Hallelujaa totisesti. Kiitos ja ylistys totisesti. Hallelujaa. Joo, jos tosiaan joku kokee vaikka millä alueella rukousapua, niin siihen me ollaan valmiita.